postavit tak, aby prostě nebyl problém v krajině, nebyl problém s tím dílem. My jsme v tomto případě spíše chytali kočku za ocas, to znamená, co už se udělalo, zanalizovali se kroky, které tam jsou a teďka stále ještě, já to řeknu laicky, mě možná za chvíli zkritizujete, jak to říkám blbě, snažíme se přesvědčit ten svah nějakými stavebními úpravami, aby se zastabilizoval, aby jsme tam mohli i zprovoznit tu druhou lajnu, která tam prostě nejede, ten druhý pruh. Já jsem se rozhodl, že nebudu na nikoho tlačit, prostě já tady chci mít jistotu, že otevřu tu druhou část pracovické estakády poté, co už bude jistota, že tam ty auta pustit můžeme. A slyším občas kritiku, no vy jste to celé uspěchali, včera jsem si četl nějaký článek, že kdyby se tady nedělali politické rozhodnutí, tak je to hotový. No já si to nemyslím. Já si myslím, že když se podíváte na fakt, že ta dálnice zachránila zhruba od té doby, co se po ní jezdí, aspoň 6-8 lidských životů, které předtím prostě, kteří zahynuli na těch objížďkách, pokud se nejezdilo na dálnici, a v době, kdy tam nejsou žádné kongestce, tak si myslím, že dává smysl, aby jsme ji provozovali v tomto profilu. Samozřejmě, já bych velmi rád slyšel návrhy, co s tím dál. Myslím si, že nám dnes bude, nebo jsem přesvědčen, že nám dnes bude nic jiného, než že to území budeme muset dále monitorovat. A tady si myslím, že byste vy jako odborníci mohli říct, jakým způsobem by to mělo fungovat, jakým způsobem a jaké věci ještě máme udělat, aby ta dálnice za prvé byla bezpečná, ale za druhé, kdyby přestala být bezpečná, abychom prostě udělali kroky k tomu, abychom zabránili jakýmkoliv následkům pro cestující veřejnost a pro jejich majetek ona zmíněná auta. My jsme v rámci naší debaty a práce, kterou Ústav mechaniky hornin a Česká geologická služba udělala na tom projektu, se dohodli, že se udělá metodika, která bude povinná pro všechny stavby, podle které se bude dělat příprava a průzkum té stavby. Já bych chtěl poděkovat, že se to jak Ústavu mechaniky hornin, tak i geologické službě, že se tohoto úkolu zhostili. Ona by měla být hotová někdy v září, jak mám v podkladech, já to teda nečtu úplně všechno. A měla by projít a byl bych rád, aby byla diskutována i s odbornou veřejností a chci, aby byla prostě podkladem pro vůbec navrhování těch staveb, projektování a jejich výstavbu a myslím si, že tady nemáme, tady si myslím, že už nemohou padat politická rozhodnutí, co se bude dělat, ale prostě dáme na odborníky, kteří řeknou, jak ty věci dělat, jakým způsobem k tomu přistupovat a co udělat. Čeká nás a rád bych, abychom dále pokračovali ve výstavbě dopravní infrastruktury, protože máme dluh vůči občanům dokončení dálniční sítě. Rádi bychom se dostali i k těm vysokorychlostním tratím, které rovněž povedou různými územími a myslím si, že vaše role je tady nezastupitelná a rád bych, aby se tímhletím wake-up callem jsme se vrátili k tomu základu, že stavění stavařina s geologií bude prostě více zpět a bude spolupracovat tak, jak má. Takže ještě jednou děkuji za pořádání tohoto semináře nebo seminář a diskuze. A děkuji za pozvání a přeju, aby se to, co od toho čekáme, to znamená domluvit si, jak spolupracovat a na co dávat pozor, tak, aby jsme tady to prodiskutovali tak, jak máme. Děkuji.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně Akademie věd, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Jsem moc rád, že Česká geologická služba může se podílet na pořádání tohoto semináře. Ten sesuv, který se stal před 4 lety, v podstatě fungoval jako velmi drsné upozornění, že se musíme vrátit k odborným vědeckým poznatkům, které tady byly a které tady jsou. Když se vrátím do minulosti, došlo v době, kdy se rozhodoval o tom, kudy povede trasa této dálnice a jakým způsobem bude konstruována, tak došlo k ostudnému zanedbání, nebo bych řekl téměř ignorování těch vědeckých poznatků, které tady byly, a v podstatě způsobem, který já ani nevím, jak byl odůvodněn, byla tato trasa vybrána a následně vznikl ten projekt, který naprosto nereflektuje tu geologickou stavbu, která tam je a která je známá dlouhá desetiletí, ne-li už téměř přes 100 let. Tenhle seminář beru jako dobré znamení, že tedy státní úřady, odpovědné instituce mají zájem vrátit se k tomu, že budou brát v potaz to, co tady vzniká ve vědecké sféře. Ty poznatky jsou na vysoké úrovni, jak zmínil tady pan ředitel Stenberg. Máme v tom dlouhou tradici a je opravdu ostuda, že se nám tady tohleto stalo. Chci tady připomenout také to, že hned v zápětí, co ten sesuv se stal, vláda rozhodla, že Česká geologická služba bude zajišťovat geologický dozor nad těmi pracemi, které následně probíhaly. Bohužel tam bylo to zpoždění, kdy odpovědná místa prostě oddalovala rozhodnutí a díky tomu vlastně vznikla ta přestávka a ten sesuv byl stabilizován vlastně až v letošním roce, nebo tedy na konci loňského roku. Jsem tedy moc rád, že tento seminář se koná a doufám, že budeme moci velmi intenzivně spolupracovat jak s ministerstvem dopravy, tak se všemi dalšími ministerství, kterých se to týká. Myslím si, že na řadě je také novela stavebního zákona, která by ukládala, aby bylo povinně uvažováno s těmi geologickými poznatky, které máme. Bez toho prostě, pokud ta povinnost tam nebude, tak se o mnoho dál nedostaneme, protože známe i případy, že stavební úřady povolují stavby na území, která jsou klasifikována jako sesuvy. To je prostě absolutní nesmysl. Takže děkuji moc za tuto dnešní událost a přeju mnoho úspěchů a dobrou výměnu názorů a reflexy na odpovědných místech.
Děkuji za slovo, Filipe. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já bych zahájil tento dnešní seminář první přednáškou, která má název regionální vymezení nebo regionálně geologické vymezení těch oblastí ve vztahu k dopravním stavbám strategickým. A já, když jsem minulý týden tu přednášku začal připravovat, tak jsem si říkal, no, ale co já vlastně tam budu vykládat. Tahle trasa je postižena tím a tím sesuvem, tahle trasa je postižena tím a tím sesuvem, tahle trasa tím a tím sesuvem. To asi moc záživné nebude. Tak jsem hledal nějaký koncept, kterým bych se pokusil vás vtáhnout do toho děje, té regionální geologie a jít možná až do většího detailu. Pojal jsem to jako příběh jedné čáry, ze které se jednoho dne stane komunikace, po které budou jezdit auta. A chtěl bych vám ukázat, popsat, co my všechno vlastně díky regionálně geologickým, ale i detailním studiím o téhle čáře v mapě, která je zatím jenom projektová, všechno víme a nevíme. A sami budete překvapení, kolik toho o této čáře víme. Ale zpět, abych se vrátil k tomu základnímu regionálnímu vymezení. Jak všichni víme, já tady je spoustu geologů, nemá cenu asi tady nějak přes příliš opakovat základní věci, základní inženýrsko-vědecké věci, ale přesto jenom připomenu, že to regionální vymezení těch sesuvů se skládá v podstatě z dvou takových stavebních kamenů. Prvním je základní geologická stavba a druhý stavební kámen je geomorfologický vývoj toho území. Pokud tyhle dva stavební kameny se nám spojí, tak pak samozřejmě máme území, které je velmi náchylné k sesování, a pokud tyto dva stavební kameny nemáme, tak pak máme samozřejmě oblasti, které jsou méně náchylné. A potom jedno takové ještě důležité moudro, které publikovali pan profesor Pašek s Matulou v roce 1986, že nejosvědčenější metodou regionálního inženýrsko-geologického výzkumu je mapování. A tady bych opravdu na toto nezapomínal, protože v poslední době se trošku na to mapování zapomíná, nejsou třeba na to peníze a bez toho mapování, bez toho poznávání nových sesuvů se prostě dál neposuneme. Tady už je taková základní, jednoduchá, velmi zjednodušená mapa České republiky a sami vidíte, že ta distribuce sesuvů v rámci České republiky má nějaké zákonitosti, že to není prostě nějaká nahodilá, že to není nějaké nahodilé tečky v mapě, které by byly v rámci České republiky, ale že se soustředují především do takových dvou až tří oblastí. První oblastí je Frišové pásmo Karpat a druhé oblastí je právě ta zmíněná oblast, kde probíhá ta dálnice D8 Českého středohoří, kde je ta dvojná stavba svahu vulkanity a pod tím křídové sedimenty. Ty základní údaje, ty regionálně geologické o sesuvech získáme plně jednoduše na webových stránkách České geologické služby v registru svahových nestabilit. Tento registr je dlouhodobě jednou ze základních geologických databank a vlastně tento registr je obnovení nebo oživení staršího registru sesuvů, který vznikal již v letech 62 až 63 po velkém sesuvu Handlové. A v současné době ten náš registr svahových nestabilit, který má možná trošku nešťastné jméno nebo název, ta svahová nestabilita úplně není to pravé, ale když se tak jmenuje, nedá se nic dělat, tak v tomto registru máme dneska téměř 18 000 objektů nebo 18 000 svahových deformací, včetně nějakých 4,5 tisíc příloh, takže vidíte, že opravdu ta databáze je poměrně rozsáhlá. To měřítko nebo ten detail toho zobrazení těch sesuvů je přibližně na 10 tisícům a stále dochází k jeho aktualizaci, k jeho doplňování a rozšiřování. Jak už jsem zmínil na začátku v roce 62-63 byl ten původní registr sesuvů, který byl pod Geofondem a my jsme potom tento registr převzali a vlastně vytvářeli jsme nový registr svahových nestabilit, který se ovšem od toho původního registru příliš neliší. Pouze v některých oblastech bohužel ještě nezbyl čas nebo finance na to, aby se v detailním měřítku toto území zmapovalo. Z toho registru je potom jasně zřetelné, které kraje jsou, dejme tomu, nejnáchylnější nebo nejrizikovější z toho pohledu regionálního. To znamená kraj Zlínský, Moravskoslezský a Ústecký, po případě severní část toho středočeského kraje, kde je Čbán, nebo Chlumecký hřbet a podobně. A tím bychom mohli třeba skončit a mohli bychom vykládat, že tohle je to základní regionální členění, ale já se pokusím jít ještě víc do hloubky, do detailu, abyste věděli, kolik informací je ještě skryto a kolik informací se dá čerpat. Veme si ten Ústecký kraj. Ten registr svahových nestabilit, samozřejmě ty datové sady se dají používat detailu právě pro jednotlivé kraje. Vidíte, že ten Ústecký kraj je poměrně posed sesuvy a že ta distribuce sesuvy je téměř celoplošná v tomto kraji. A my budeme sumovat dál do území, kudy se pohybuje ta naše pomyslná čára v mapě. To už se dostáváme do detailního měřítka jen k 10 000 do sesuvného území bohyně Chrochvice, které potom v detailu v tom registru vypadá přibližně takhle, kde vidíte jednotlivé formy těch sesuvů. Jsou tam sesuvy aktivní, sesuvy dočasně uklidněné, sesuvy staré, pohřbené a podobně. Jak jsem říkal na začátku, my vlastně to regionálně geologické členění ve vztahu k těm trasám by mohlo vypadat i takhle, že máme třeba plánovanou trasu 1/13, která by nám měla propojit dálnici D8 přes Libouchec do Děčína, která probíhá, jak si můžete všimnout, přes spoustu sesuvů. Nebo takhle máme zpracovanou silnici R49, která je pokračování vlastně od Zlína na slovenskou hranici a dále do Trenčína, Frýšťák, Střelná, takže opět zase vidíte to propojení té trasy, té dálnice s jednotlivými sesuvy. Silnice R48 Bělotín, Frýdek, Místek, zase opět významný sesuv, který probíhá přes tu trasu a vidíte tu distribuci těch sesuvů. Silnice R35, přechod přes Chlomecký hřbet a takhle bych mohl pokračovat v podstatě se všema těma trasama, které máme k dispozici. Ale já jsem si vybral jenom jednu z nich, silnici 1/13, která propojuje právě ten, nebo děčínský přivaděč, která propojuje tu dálnici D8 s městem Děčín. A pojďme se podívat, co všechno o téhle čáře my víme. Ta silnice by měla vést, nebo ta její naprojektovaná část povede zatím takhle, je to v plánech, přes první velký významný sesuv, který jsme nazvali sesuv Výrovna. Je to v podstatě takový kolaps celého toho kopce Výrovna. Je to krásně vidět na těch snímcích, je to vlastně pátý, je to digitální model reliefu páté generace, generovaný z lidarových snímků, na kterých vidíte i poměrně čerstvé formy sesuvů. Některé sesuvy vznikaly v roce 1980, tento sesuv dokonce porušil železnici v roce 1926, která vede při jeho patě. Dále ta trasa probíhá přes další významné aktivní sesuvy. Vidíte, ta aktivita je tam projevena nejenom teda na okolních stavbách nebo v sloupech elektrického vedení, ale také na tom, že v tomhle místě byla opět na přelomu 19. a 20. století porušena již zmíněná trasa železniční. Dále se nám tahle projektovaná čára v mapě dostává do významného sesuvu, takzvaného Chrochvického. Byl to sesuv, který by měl katastrofické následky, který vzniknul v roce 1914 a už se na něj trošku pozapomnělo. A opět vidíme, že ta trasa probíhá přes jeho spodní akumulační část. A potom sjezd vlastně té trasy je naveden přímo do významného sesuvu číslo 8, který vznikl v roce 1998 a pobořil část obce Popovice. Zajímavou věcí v dnešní době internetu všechny deníky národní politiky jsou naskenovány, takže si můžete zajít do roku 1914, vytáhnout číslo 103 z 16. dubna, nebo i číslo 104 a podobně a další. A tam se dočtete všechno o tom sesuvu. Tam se dozvíte o tom, jak zákopníci z Terezína prostě přijeli a ten sesuv sanovali tím, že ho odvodňovali. Tam se dozvíte o tom, jak vznikaly prameny, jak jinde zanikaly, jak vznikaly velké jezera hrazené na tom sesuvu. Tam se dokonce dozvíte, že jeden nešťastník spadl do té tůně, která se tam vytvořila a byl by málem utonul. Dozvíte se tam taky, že v jedné trhlině byl nalezen starý meč a byl do muzea odevzdán. Takže z těchto informací, které jsou v té národní politice v průběhu těch 5 až 10 dnů, se dozvíte všechno o tom sesuvu, dozvíte se, jak dlouho probíhal, dozvíte se, že probíhal, že ten pohyb probíhal přibližně 5 dnů, což je stejný mechanismus jako na dálnici D8, dozvíte se něco o hydrogeologických poměrech, dozvíte se o ztrátách na majetku a podobně. Tady jsou potom dobové fotografie z různých kronik z toho roku 1914. Vidíte, že nahoře ta boční odlučná stěna toho sesuvu byla poměrně impozantní. To jsou desítky metrů, hlavní odlučná stěna kolem 40 metrů, velké sesuvné jezera, která se tam vytvořily a i zmíněný zákopníci z Terezína, kteří celé to území odvodňovali. Další fotografie. fotografie potom dokumentují ty zkázy a jak je vidět, nejenom dneska se lidi fotí někde u povodní, i v té době před těmi 100 lety prostě ta snaha toho českého lidu se někde na té katastrofě ukázat byla. Když se posuneme o 14 let později, tak Otto Hinný v roce 28 vydal geologický posudek o všeobecných příčinách vodních katastrof v Českém středohoří a popisuje v podstatě velké sesuvy na přítocích Labe. A popisuje také ohromný sesuv na levém břehu potoka Vels, ten potok se dříve takhle jmenoval, dneska se jmenuje Chrochvický, a on tam píše, že je z takového rozsahu a v takovém pokročilém stádiu, že na jeho úplné sledování nelze pomýšlet. Další zmínka potom o tomto sesuvu už je trošku, už není tak aktuální, je z roku 62 až 63, kdy Absolon v rámci registru tento sesuv zmapoval a vidíme, že Absolon se popisuje les asi 50 let starý, což se na dva roky téměř trefil nebo plus minus. A už tady není nikdy ani zmínka, že ten sesuv vzniknul v roce 1914, už prostě je tady nějaký takový obecný popis a zdá se mi, jakoby se na ten sesuv pomaličku zapomínalo. Já když jsem v roce 2017 na jaře to území procházel, tak tam je naprosto evidentní a patrná aktivita v tom Chrochvickém potoku, stále dochází k zatlačování čela do toho potoku, je tam výrazná hloubková eroze, odnos a zase neustálý pohyb. A co je zajímavé, dostali se ke mně takovéhle pěkné fotografie, když tam prší. Tam jsou takovéhle tlakové prameny, že voda tříští prostě z podzemních dutin nějakých krtinců. A to území, kde by měla ta dálnice vést, je takhle zaplováno, jsou tam prostě neodvodněné tůně a podobně. My víme o tom území ještě víc. My víme v rámci projektu Tačr, který vedeme společně s firmou Geotech, že to území, které máme osazeno od tohoto roku inklinometrickým vrtem, my víme, že na sesuvu Výrovna se ten sesuv pohybuje v 17 metrech přibližně rychlostí kolem 4 mm za 5 měsíců. Já už se budu blížit nějakým závěrům. Co my vlastně o téhle projektové, nebo o téhle čáře v mapě, která je někde v projektu, víme? My víme z toho regionálně geologického pohledu, že ta trasa, nebo že ta naše čára pomyslná, prochází jednou z nejrizikovějších oblastí vlastně v rámci celé České republiky. A díky tomu, že my víme, že to je nejrizikovější oblast, tak samozřejmě ty detailní práce se potom soustředily i do těchto oblastí. My víme, že v roce 1914 byla tahle trasa postižena katastrofickým sesuvem, který pobořil část obce, horní část obce Krásný Studenec. A my víme, že ten sesuv je dneska stále aktivní. Dále jsme se dozvěděli, že ta trasa probíhá přes aktivní sesuv Výrovna, kde podle měření máme pohyby přibližně 1 mm za měsíc v hloubce 17 metrů. A my víme, že kolem té naší pomyslné čáry ve 20. století byly minimálně dva další sesuvy, které porušily železnici, která v tom území vlastně kopíruje tu trasu. A jaké jsou z toho závěry? Máme dostatek informací vlastně, abychom mohli dál nějakým způsobem rozhodnout. My teď máme vlastně dvě možnosti. Buď to řekneme, tak víme toho dost a půjdeme pryč od téhle trasy. Ale ono je takové třeba trošku neinženýrské řešení. Druhé řešení, které se nabízí, je, že silný investor, a to slovo silný tam není náhodou, silný investor musí zadat takový inženýrsko-geologický průzkum, který odhalí ta rizika a navrhne tu stavbu i do takovéhohle území. A to znamená, že ten průzkum nebude trvat 2 měsíce. To znamená, že ten průzkum nebude trvat stát 1 milion korun, ale ten průzkum bude adekvátní těm rizikům, které z toho území vyplynou. A právě i pro tento průzkum, nebo pro to, aby ten investor mohl rozhodovat, tak sestavujeme tuhle metodiku, která by mu jaksi měla dát nějaké trumfy do rukou, aby se mohl na něco odkázat, aby opravdu ten průzkum za něco stál a byl adekvátní tomu riziku, které z toho vyplývá. To je poslední slide, já vám děkuji za pozornost a přeji, aby ta naše čára v mapě nedopadla tak, jak tady stavby v okolí krásného chrámu od Kiliana Dieshoffera v Dolním Ročově. Tak, to je všechno.
měl, co byl tenkrát ten spouštěcí činitel v tom roce 1914?
Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové, ve svém příspěvku se zaměřím na některé zkušenosti s přípravou a realizací lidových staveb, a to poněkud v extrémním případě Peru, které hlavně z toho přírodovědného hlediska je velmi vzdálené podmínkám v České republice. A proto si právě myslím, že je dobré a vhodné připomenout, v jakých podmínkách se provádějí a realizují liniové stavby a tedy v jakých podmínkách ty stavby provádíme my tady u nás. Ten negativní příklad je v úvozovkách hlavně proto, že je možné, že v těch složitých nejen přírodních, ale i socioekonomických poměrech Peru ten příklad nemusí být vůbec negativní, naopak bychom mohli uzavřít, že jsou velmi dobří na to, co, v jakých poměrech se pohybují, že jsou schopni různé liniové stavby provádět. Peru je země, jejíž velkou část zaujímají Andy, což jsou hory, které zhruba 30 km od pobřeží už mají výšku přes 2000 metrů, dosahují výšky téměř 7000 metrů a ve velmi rozptýlených obcích tam žije velká část obyvatel. Poměry jsou samozřejmě extrémní, ať už tedy z geologického hlediska, protože horniny jsou tam postižené výrazně tektonikou, zvětráváním, také zaledněním, které vytváří velmi špatné, nebo vytváří sedimenty s velmi nevhodnými vlastnostmi pro zakládání jakýchkoliv staveb. A dále prostředí je ovlivněno klimatickými poměry velmi extrémními, které v minulosti vedly na pobřeží k velkým kulturním a společenským zvratům, zánikům různých civilizací. V letošním roce došlo k jedné takovéto události, kdy takzvané pobřežní El Niño přineslo velké množství srážek do těch pobřežních částí a způsobilo povodně a také velké sesuvy. Tady je zajímavé připomenout, že tyto obrázky jsou ze silnice, z velmi důležité silnice spojující Limu s jedním krajským městem Huaraz. Ten provoz tam byl zcela přerušen, nicméně protože tato komunikace je strategická i pro několik dolů vlastních kanadskými, africkými nebo americkými společnostmi, tak tyto důlní společnosti během několika dnů zmobilizovaly desítky kusů těžké techniky a vlastně velice rychle cestu opravili, ten provoz obnovili, což by jaksi nebylo v silách místního státu. Ty deformace, které se tam poškozují, komunikace v celém Peru, jsou velmi pestré, jsou to různé typy sesouvání, řícení, vznikají tedy v různých geologických poměrech, ať už jsou to skalní horniny výrazně navětralé, nebo potom sedimenty různé zranitosti. Tím spouštěčem jsou tedy srážky, nicméně z dlouhodobého hlediska hlavní spouštěč a hlavní nebezpečí je zemětřesení, které například v roce 70 dalo vznik desítkám tisíc svahových deformací. Od té doby těch svahových deformací vzniklo pouze několik stovek.
dalším důležitým faktorem jsou nevhodné antropogenní zásahy do tohoto prostoru, které se tam neustále opakují a které i v případě jednoho velmi drahého silničního projektu jsou velmi zřetelné. Tady takový velmi mírný příklad sesouvání zářezu silnice. Dalším příkladem je vodní eroze, která podemílá a vede k sesouvání také umělého tělesa komunikace. Případně dochází k destabilizaci skalního, silně zvětralého a rozpukaného masivu. Takovéto drobné sesuvy jsou v období dešťů zcela běžné. Na silnicích nebývají tam dány žádné výstražné značky, protože každý s tím musí přece počítat. Nicméně jsou zde sesuvy, které dlouhodobě působí, a to i na nově postavenou komunikaci. Tady vidíme pokles, ale zároveň usvíknutí pravděpodobně hlubokého sesuvu, který během té stavby komunikace nebyl žádným způsobem ošetřen. Předtím, než tam byl položen ten asfaltový svršek, tak ty pohyby se zřejmě opakovaly, nicméně několik vlastně úprava, jednoduchá úprava buldozerem ten problém vyřešila, teď u toho asfaltového povrchu ten problém přetrvává. Nicméně to sesování může vést až takovýmto extrémům, toto není žádný lom nebo staveniště, to je průběh komunikace, tady je nejnovější etapa, etáž té komunikace, tři další etáže byly ujeté o několik desítek metrů níže po svahu. To je také součástí asfaltové komunikace, nicméně ale ten asfalt nebyl vůbec položen, protože to nemělo vzhledem k těm velkým pohybům vůbec smysl. Z těch typů tečení tam dochází k takovým častým přívalovým proudům, blokovou kamenitým. Tady je možná trochu vidět, že byla oderodovaná opěrná zeď. Ta cesta byla oderodovaná asi o 4 metry, takže spolupůsobení těch svahových procesů s vodní erozí působí neustálou destrukci silnic. Toto je jeden čerstvý příklad z letošního roku velmi drobného bahnitého proudu, který nicméně na 24 hodin přerušil dopravu zase na důležité regionální tepně, což v podstatě znamená, že lidé, kteří v našich podmínkách například jeli do Krkonoš, tak strávili s dětmi noc v těchto autobusech, než tam přijel bagr a tu cestu vyčistil. Já se budu podobně věnovat jedné nové komunikaci mezi městy Caruas a Chacas. Je to tedy v té centrální části. Ta komunikace přetíná nejvyšší pohoří Peru Cordillera Blanca. Její plán na vytvoření této komunikace vznikl už v roce 1940. Nicméně prostředky se našly až po velkém zemětřesení v květnu 1970, kdy během 6 let tato komunikace byla dokončena, byla tedy nespevněným povrchem, na jejich stavbě se podíleli formou brigád obyvatelé okolních obcí a vystoupala až do výšky 4850 metrů. To, že jezdit po ní nebyl žádný met, ukazuje, že Discovery Channel a History Channel označuje za jednu z 10 nejnebezpečnějších cest světa. Tady je ta komunikace v detailu. Začíná ve městě Caruas, které je zhruba 2000 metrů nad mořem, postupně šplhá až překoná nejvyšší stoupání, kterým se tedy vyšvihne do té výšky 4800 metrů zhruba a pak zase začne klesat na opačnou stranu. V roce 1999 vznikla jakási občanská komise, tedy lidé, kteří žili jak v tom Caruasu, tak rodáci z té oblasti, kteří žili v Limě, lidé, kteří měli prostředky. Byl tam také jeden italský farář, který právě v té oblasti za horama, v tomto zapadlém městečku, provozoval školu. A tito lidé se sbírali prostředky, aby vytvořili projekt na asfaltování a vylepšení této cesty tak, aby ta cesta netrvala mnoho hodin a nebyla tak nebezpečná, aby vlastně ti lidé tím pádem z nejzapadlejších koutů měli lepší přístup třeba i ke zdravotní péči. Ta modernizace nakonec proběhla v letech 2001 až 2013. celkem bylo zmodernizováno tedy 99 kilometrů za cenu přibližně 3,6 miliardy korun, což je částka značná na to, jaké ty potíže ta cesta má, jak je porušovaná se svým současností. V současné době šplhá tedy o něco níže, ale to sedlo překonává skoro kilometr a půl dlouhým tunelem. Pro lepší představu, tady je ta vedení cesty v osypech u dna Ledovcového údolí. V té poslední části se šplhá a zařizává do skalního masivu, který je nicméně velmi intenzivně zvětrán do značných hloubek. Tuto je potom portál tunelu, který vypadá velmi velmi hezky zabezpečeně, nicméně uvnitř toho tunelu je celá řada průsaků vody. Na té cestě bylo vybudováno celá řada dalších objektů, jako tady jsou různé propustky a pro vodu z Ledovcových jezer. Značka, na to tam rozhodně není zbytečně, protože těch serpentiny je tam celá řada, tyto byly zrovna vybudované právě na velmi strmém a z toho geologického pohledu velmi nevhodném svahu, tvořeném převážně glaciálními a svahovými sedimenty. Stavbu provedla v současné době velmi nechvalně známá brazilská firma, která i v tomto případě byla obviněna z korupce. Mluví se tam o nevyjasněných vraždách a poslední tři hejtmani vlastně toho kraje jsou v současné době ve vězení. Když nemám přesné informace, tak si myslím, že tento aspekt také mohl výrazně ovlivnit kvalitu provedeného díla. Jiný příklad je prakticky z téže lokality z pohoří, které je tvořené vulkanickými horninami. Tam se jedna obec rozhodla pro stavbu komunikace, protože most, který dělá spojnice do této obce, byl v současné době opravován, takže aby se propojily ty obce, tak se shromáždění obyvatel, které se tam konají, co 14 dnů dohodlo, že si prostě postaví cestu do té vedlejší vesnice, složili si na to peníze, vybrali peníze, které zaplatí naftu a práci bagristy. Nadřazená obec jim dala k dispozici tedy ten bagr a spolu s bagristou vytvořili trasu, projekt a začali tedy stavět. Ta stavba je tedy velmi operativní, neřeší se tam žádné potíže s výkupem pozemku, protože ti lidé se prostě na tom dohodnou a je to jasné. Nicméně ty znalosti geologické a inženýrsko-geologické jsou spíše na základě zkušeností, tradice, takže i v tomto případě si myslím, že je tady zaděláno na určitý problém. Tady je právě vidět, jak probíhá ta stavba, tady ten bagr, který prostě odbagrovává tu silnici v nejrůznějším materiálu. Je tam má na pomoc dělníky, kteří zhazují velké bloky z toho strmého svahu. A tady je, není to úplně vidět, tady taková jehla z nestabilních sedimentů, kterou musí ze velké části odbagrovat, aby se dostal za ní a potom se stoupil do údolí. Ta trasa bude teda pokračovat tudy. Tady je igelitová taška, což je vytyčení té trasy a bude pokračovat dál. Zase z našich pohledů, našich standardů je to velmi netradiční řešení, nicméně otázkou, jak špatné tohle řešení je a teprve budoucnost ukáže, jak velké ty problémy tato komunikace bude mít. Je možné, že v podstatě v jejich podmínkách je to jediné reálné řešení vytvoření takovéto cesty. Abych tedy se posunul a snažil se přinést i jakési pozitivní zkušenosti se zahraničí, tak několik teoretických poznámek k plánování a realizaci staveb. Celá řada zahraničních dokumentů, v tomto případě kanadské normy, zdůrazňují, že hodnocení přírodních nebezpečí, tedy to, jestli tam může vzniknout sesuv a jak velký, je nutné udělat před zahájením vlastní stavby. Nenechává to až na řešení havarních situací. Je to zajímavý názor, já se k tomu přikládám, nicméně praxe je naprosto opačná. Dále zdůrazňuji vytvoření reálných scénářů vzniku rizikových procesů. Jde o to, aby při plánování té stavby, tak jak tady prezentoval kolega Kicl byly brány v potaz opravdu veškeré skutečné problémy, které tam mohou nastat, a nepostupovalo se velmi striktně podle nějakých norem, které požadují hodnocení geologické do určité vzdálenosti od té linie, ale aby se považoval globálně celý ten svah. Ale při vytváření jakýchkoliv metodik je dobré využívat mezinárodní standardy, a co je podle mě velmi důležité a aktuální v podmínkách České republiky, podrobné rozpracování způsobu hodnocení rizika vzniku svahových deformací a jejich vlivu na stavby. U nás v současné době, pokud je mi známo, tak máme hodnocení rizika, nicméně je to v těch předpisech a zákonech tak obecné, že si pod tím lze představit téměř cokoliv. Tady ta kanadská norma naopak velmi přesně specifikuje způsob hodnocení rizika, kritéria, kdy to riziko je přípustné, není přípustné, a zároveň definuje také zodpovědnost odborníků, kteří se podílejí na tom plánování a realizaci stavby. Jiná zkušenost z Kanady ukazuje, že k plnému využití například map náchylnosti území k sesouvání je dobré připravit manuál pro ty uživatele, který bude uvádět, co dělat a co nedělat, jak se chovat na tom svahu, aby nevznikly svahové deformace. To, že 40% sesuvů je způsobeno lidskou činností, není pravda jenom pro ten Quebec, ale je to pravda i prakticky pro naši republiku. Další poznámkou je, že je důležitý tzv. Předprůzkum, tedy zjištění možných konfliktů. Tyto rady si myslím, že můžeme odfajfkovat, protože právě díky tomu informačnímu systému, který neustále updateuje Česká geologická služba, díky funkci tvorby jakýchsi pasportů nebo reportů, které tyto informace jsou schopné na základě nějaké vymezené oblasti vytáhnout a uživateli zpřístupnit, tak tyto dva body jsou u nás velmi snadné a velmi dobře proveditelné. Další důležité zásady se týkají monitoringu, což je důležité právě u těch svahových deformací. A to především je zásada, že ten monitoring by měl postihnout změnu interakce z toho díla s přírodním prostředím, takže musí začít před stavbou toho díla, jinak tu změnu nejsme schopni popsat. Důležitým cílem monitoringu, vlastně proč se monitoring dělá, je predikovat, jak ta interakce bude vypadat do budoucna, což je podle mě neuvěřitelně složitý a náročný úkol, a to především proto, že k této predikci můžeme využívat hlavně historická data, ty ale nemusí obsahovat samozřejmě všechny možné kombinace faktorů, například velikost, intenzitu srážek v budoucnosti. Takže na ně se nelze zcela spolehnout a musíme vytvořit velmi spolehlivý geomechanický nebo numerický model. Což je také z toho praktického pohledu, a jak ukázala stavba nebo sesuv na D8, nutné je součinnost všech účastníků stavby právě na sdílení informací o tom monitoringu a na poskytování veškerých podkladů, aby ten monitoring měl smysl. Je také zajímavé, že ta slovenská norma ukazuje, že prostředky k dosažení cílu monitoringu není jenom vlastní měření a vyhodnocení, ale je to také vizuální prohlídka, tedy to mapování nebo prostě observace jako základní v podstatě vědecká metoda, která tedy ani v současné době těch nejmodernějších přístrojů by neměla být zanedbávána. A pak je tam uvedený matematické modelování, které zase může pomoci zpracovat ty výsledky a při jejich interpretaci. Na závěr bych uvedl několik takových bodů. Spíše do diskuze tedy patří to, že ty zahraniční zkušenosti nám mohou jaksi ve zvýrazněné formě umožnit porozumět problémům, které jsou stejné u nás i v zahraničí. V tom ty prostředí a podmínky jsou naprosto extrémní ve srovnání s námi, nicméně ty základní otázky, které je nutné vyřešit při stavbě a realizaci těch linových staveb, jsou úplně stejné, takže ten pohled ven nám to umožní vidět jaksi bez nějakého zatížení našimi vlastními zkušenostmi. Potom dalším bodem do diskuze a na základě právě té práce v Peru bych navrhl zaměřit na účast veřejnosti, ne na projednávání stavebních záměrů, ale na jejich realizaci vůbec na celém tom procesu, kdy si myslím, že vtažení zaangažování veřejnosti do celé té problematiky celé řadě aspektů mohlo ten proces usnadnit v tom Peru, a nejen v Peru, ale třeba i ve Švýcarsku se ukazuje, že velmi často je lepší jak si otevřeně a čestně s tou veřejností spolupracovat, než se stavět nějak autoritativně. Samozřejmě, že to nefunguje ve 100% případů. U nás vlastně zkušenosti můžu říct, že veřejnost má velký nezájem o plánování staveb a začne se mě zajímat teprve, až se jim začne prášit do oken. Také jsou tady velmi časté účelové obstrukce. Co je tedy v závěrem dobré říct? Ty složité poměry u nás jsou velmi relativní, nemusíme se srovnávat třeba s Peru, stačí se podívat na Slovensku, kde ty geologické poměry jsou často velmi mnohem složitější u nás. A důležité je, že pokud máme opravdu zájem zlepšit a snížit ty náklady na stavbu liniových staveb, tak jsou dostupné jaksi metody a přístupy, které nám to umožní. Děkuji za pozornost.
Jste říkal, že na Slovensku používají nějaké matematické modely. Jaké druhy matematických modelů tam používají?
To nevím. Ta norma navrhuje používání matematických modelů. Ale jaké v praxi používají, to bohužel nevím.
No, protože ono třeba je známo, že takový granulární materiál částečně nasycené vodou, že se velmi jinak chovají vůči statickému namáhání, jinak vůči dynamickému namáhání. Na to matematické modely existují, tak se ptám, jestli se tohle používá.
Tak si v tom rastu v Slovensku to bohužel nevíme.
Předsedo, za uvedení. Dámy a pánové, je mou ctí zde přednášet. Mé jméno je David Mašín, jak jste slyšeli. A já mám za úkol hovořit o specifikách projektové přípravy liniových staveb v sesuvných územích, konkrétně o geotechnickém zhodnocení. To znamená, já se budu snažit dostat o kus dál od těch témat, které jsme slyšeli až doteď. Ten inženýrsko-geologický průzkum a inženýrsko-geologický model, který v rámci inženýrsko-geologického průzkumu vznikne, se musí nějakým způsobem zohlednit a přetavit v ten projekt. A já si troufnu tvrdit, že toto je často kámen úrazu při projektování staveb u nás. My máme řadu odborníků, kteří jsou schopni vypracovat kvalitní inženýrsko-geologický projekt, ale často vidíme, že potom ten přechod od inženýrsko-geologického průzkumu k projektu se redukuje na jedno číslo, nějaká smyková pevnost, a na tom projektant vystaví projekt dálnice. A pokud nepochopí ten model, tak může dojít k výrazným problémům. Takže tady je obsah mé přednášky. Já v úvodu uvedu platné technické normy, pomocí kterých my se v rámci toho projektu musíme řídit. Ty technické normy jsou k dispozici, my se s nimi řídíme, nicméně, jak uvidíte, oni dávají velký prostor potom pro úsudek, geotechnika, počítá si s ním. A tam je ta otázka, kde musíme zohledňovat to, že jsme v takto komplikovaném Potom budu hovořit o specifikách inženýrsko-geologického průzkumu ve vztahu k stabilitnímu posouzení té oblasti. Uvedu geotechnické kategorie a pohovořím o typech smykové pevnosti, které pak budou vstupovat do stabilitních výpočtů. A potom budu hovořit přímo o specifikách projektové přípravy, požadovaných stupeň bezpečnosti, které nám ty normy předepisují. Shrnu některé potenciální chyby v projektové případě pro to, abychom se jich vyvarovali do budoucna, budem projektant, který na projektu bude pracovat. A nakonec jsem si připravil jeden takový příklad, který bude demonstrovat možné projektové chyby. Nakonec se dostanu k závěru. To znamená, na úvod je to jednoduché, projektové příprava liniových staveb každopádně probíhá v souladu s platnými technickými normami, ať jsme ve v prostředí, které je ohroženo nestabilitou svahu, nebo nejsme. Nicméně ta sesuvná území jsou v mnoha ohledech specifická. Některá specifika, jak uvidíme citací z norem, jsou přímo v normách zohledněna, některá specifika jdou mimo rámec norem, tady se očekává adekvátní postup ve vztahu k odbornosti geotechnika. A já tady budu mít za cíl uvést oba ty typy specifik, to znamená ty základní aspekty projektu v sesuvných územích v normách zmiňované i upozornit na potenciální chyby v projektové přípravě, kde ty normy již tak konkrétní nejsou. O které normy se nám jedná, v našem případě zejména o následující tři. ČSNEN 1997/1, takzvaný Eurocode 7, navrhování geotechnických konstrukcí, obecná pravidla. ČSN 7361/33, navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. A potom nová norma ČSNP 7310/05, inženýrsko-geologický průzkum, o ní bude potom detailní přednáška v tom dalším bloku od pana inženýra Novotného. Tak, každopádně normami vyžadované postupy projektové přípravy jsou vázány v těch normách na takzvané geotechnické kategorie. A podívejme se, co ty dvě platné normy udávají. Eurocode říká, že třetí geotechnická kategorie zahrnuje například konstrukce v oblastech pravděpodobné nestability staveniště nebo trvalých pohybů základové půdy, tohle jsou citace z těch norem, které vyžadují samostatný průzkum nebo speciální opatření. ČSN 7361/33 pro třetí geotechnickou kategorii udává, jedná se například o vysoké, neobvykle členité a složitě zatížené opěrné zemní konstrukce, zemní tělesa stavěná na sesuvných územích anebo ohrožená pádem skalních bloků. Poučení tady z toho slajdu je následující. Při projektování liniové stavby sesuvném území se bude každopádně postupovat podle pravidel pro třetí geotechnickou kategorii. Cokoliv jiného můžeme zapomenout. A co to znamená, že se řídíme pravidly pro třetí geotechnickou kategorii? Eurocode 7. Mají se odebrat reprezentativní vzorky, aby se zjistily indexové vlastnosti, pevnost a stlačitelnost. Mají se provádět přímá pozorování režimu podzemní vody. Pokud podzemní voda významně ovlivňuje metodu výstavby nebo chování konstrukce, což v našem případě sesuvu pochopitelně platí. 7361/33. Vlastnosti zemin, hornin a skalních masivů jsou kvantifikovány parametry, které se použijí ve výpočtech, pochopitelně. Tyto parametry musí být odvozeny z výsledků polních nebo laboratorních zkoušek. Musí být interpretovány způsobem vhodným pro uvažovaný mezní stav. Konstrukce musí být dlouhodobě monitorována. 7310/05 inženýrsko-geologický průzkum. Odvozené hodnoty se mají navrhnout standardními postupy terénních a laboratorních zkoušek. Má se zvážit potřebnost náročnějších terénních a laboratorních zkoušek a případně i uplatnění zahájení monitoringu již ve fázi průzkumu. Doporučuje se též ověřit korelace mezi výsledky z více než jednoho typu zkoušky. Proč já tady citoval ty tři normy takhle do detailů. Já tady zase mám poučení z těch předchozích dvou slajdů. Pokud stavíme nebo pokud projektujeme v sesuvném území, tak materiálové vlastnosti budou každopádně stanoveny na základě laboratorního testování těch materiálů. Ono je zejména v české praxi tak nějak zvykem, že se používají takzvané tabulkové hodnoty na základě zatřídění těch zemin. Říká se tomu směrné normové charakteristiky. Ty v tomto případě nepřichází v úvahu. Ten inženýrsko-geologický průzkum, v rámci něho se prostě musí odebrat vzorky a vyzkoušet pevnost toho materiálu, abychom mohli provést stabilitní posouzení. Také je důležité připomenout, že jsou nutná přímá pozorování režimu podzemní vody a ten hydrogeologický průzkum a nějaký hydrogeologický model, jaký uvidíme dále, je nutnou součástí toho průzkumu. A je automaticky nutno počítat už v rámci nějaké bilance nákladů před započetím té stavby, že bude nutno provádět dlouhodobý monitoring té konstrukce. No a já se teď trošku konkrétně budu zabývat tou smykovou pevností. Do stabilitních výpočtů, které projektant bude provádět, budou vstupovat, to je pořád podle technických norm, budou vstupovat takzvané charakteristické hodnoty pevnosti. Ta charakteristická hodnota pevnosti není čistý průměr výsledků laboratorních zkoušek, je to obezřetný odhad pevnosti na základě výsledků těch laboratorních zkoušek s uvážením toho geotechnika v rámci určitých nejistot. Ty hodnoty jsou navržené v rámci IG průzkumu. Projektant má možnost a nemusí je v následném projektu změnit. Každopádně pokud je změní, tak to nějakým způsobem opodstatní. Co to je pevnost? Pevnost je maximální smykové zatížení, které zemina může přinášet pro dané normálové napětí. V rámci výpočtu ji charakterizujeme dvěmi parametry, úhel vnitřního tření a soudržnost. Tak a teď budu hovořit chvilku o těchto dvou parametrech, protože nyní úhel vnitřního tření jako úhel vnitřního tření. Tady mám klasický obrázek z knihy profesora Atkinsona z roku 1993, který nám ukazuje napěťo-deformační křivku zeminy, nějaké jemnozrné zeminy. Posun a smykové zatížení. Vidíte, že při zvyšování smykového zatížení ta zemina odolává až do chvíle, kdy dosáhneme takzvané vrcholové pevnosti. Ta vrcholová pevnost je maximální pevnost, kterou ta zemina může dosáhnout. Nicméně, co je pro nás teď důležité, velmi rychle po dosažení toho vrcholu ten smykový odpor klesá. Dojdeme tady na pevnost, která je v tom obrázku napsaná jako ultimate, ale my říkáme kritická pevnost. A pokud máme hrubozemné materiály, jako třeba písek, tak ta kritická pevnost to je výsledná pevnost, která bude kontrolovat chování toho materiálu i při velkých deformacích. Tady upozorňuji, ten posun je v logaritmickém měřítku. Nicméně, pokud ten materiál je jemnozrný jíl, tak dojde k něčemu velice důležitému pro hodnocení svahových rizik. Jílové minerály jsou, jak víme, ploché minerály a při smykovém posunu dojde k jejich uspořádání na smykové ploše, takže oni jako kloužou po sobě jeden po druhé. A ta smyková pevnost ještě výrazně klesá z té kritické hodnoty na hodnotu takzvanou reziduální. Takže tenhle obrázek my musíme mít vždycky v paměti, když posuzujeme riziko svahových deformací. A já teď shrnu, jaké máme tedy ty typy pevnosti. Pevnost vrcholová popisuje masiv v neporušeném stavu, který nebyl postižen smykovými pohyby v minulosti. Vrátím se zpátky na ten slide. Pokud došlo v historii k nějakým pohybům, tak ten materiál už je za tím vrcholem, už je někde tady, závisí, jak velké ty pohyby byly. To znamená, pevnost vrcholová je jenom pro masiv v neporušeném stavu. obálka pevnosti nemusí nutně procházet počátkem, pokud linearizujeme tu pevnost liniovou obálkou. A pro naše účely v podstatě ta pevnost není relevantní. Druhá pevnost, kritická, pevnost v kritickém stavu. Smyková pevnost materiálu v masivu po porušení smykovými pohyby, které ovšem nejsou spjaty s rozvojem jasně definované smykové plochy. Stanovuje se na prohnětených vzorcích, prohnětením vzorku my rušíme vazby mezi zrny a můžeme tu kritickou pevnost lépe identifikovat. Uvažujeme nulovou soudržnost, protože prostě tím prohnětením posunem na smykové ploše eventuální vazby mezi zrny byly zničeny, přetrhány. A poslední pevnost reziduální, to je smyková pevnost materiálu v masivu po porušení smykovými pohyby, které jsou spjaty s rozvojem jasně definované smykové plochy. Opět se stanovuje na prohnětených vzorcích, uvažuje se lineární obálka smykové pevnosti a nulová soudržnost. A tady už dojdeme, už jdeme do jisté míry za rámec technických norem, protože technická norma nám neudává, jestli máme použít reziduální pevnost nebo kritickou pevnost. Tohle už musí rozhodnout ten geotechnik, který se tou stavbou zabývá. Tady je obrázek z článku Messriho a Capeda Diaz 1986, kde vidíte pro různé zeminy závislost kritického úhlu vnitřního tření a reziduálního. Tady je ten tady je ten kritický, tady je reziduální. Vidíte, že pro celou řadu zemin je reziduální úhel výrazně nižší než ten kritický. A tady máme třeba 3x, 24 kritický úhel vnitřního tření, 8 stupňů úhel reziduální. Pro jiné zeminy je to zase jako úplně jinak. Jsou to zejména ty, které obsahují menší množství té hrubozrnné frakce, nebo jiné, ta reziduální pevnost závisí na typu jílového materiálu. Pro některé zeminy jsou reziduální a kritická pevnost v podstatě identická. V české praxi se často ta reziduální pevnost úplně zanedbává, a pokud ne, tak se použije tabulkový přepočet, nebo empirický přepočet. Kritická pevnost vezmeme reziduální jako půlku kritické. Rozhodně vidíte, že takhle jednoduché to není a může docházet k výrazným chybám v tom návrhu, pokud si to tak veme. Výsledkem tady těch předchozích slajdů je, že reziduální smykovou pevnost nelze stanovit jednoduše na základě empirických odhadů z pevnosti kritické, ale opět na ní potřebujeme laboratorní experimenty. My máme jako řadu způsobů, jakým způsobem, jak tu reziduální pevnost kvantifikovat. Ty laboratorní postupy, to nejsou až tak standardní postupy, jako pro stanovení ostatních typů pevností, nicméně jsou k dispozici. Klasický přístroj je takzvaný kruhový smykový přístroj, nebo rotační smykový přístroj, kde vidíte vzorek má kruhový tvar. A to je proto, že my můžeme s ním točit do nekonečna dlouho, můžeme vyvodit velkou smykovou deformaci a reprezentujeme tu smykovou deformaci na smykové ploše. Můžeme teď též použít jiné přístupy, jednodušší, například krabikocový smykový přístroj, kde překládáme ten vzorek po usmyknutí, vlastně začneme znovu. Není to tak přesné, ale aspoň nějaký odhad máme. Každopádně počítat s tím, že pokud máme svah porušený smykovými pohyby, měli bychom laboratorně zjistit reziduální smykovou pevnost. Takže poučení, jak už jste pochopili, když mám text v růžovém rámečku, tak se jedná o poučení. Při analýze stability širšího okolí liniové stavby místech, kde již došlo k sesuvným pohybům, uvažujeme pevnost reziduální. Ta může, ale i nemusí být srovnatelná s pevností kritickou. Pokud máme určitý specifický typ svahu, kde dochází k plouživým pohybům bez jasně vymezené smykové plochy, tam může být relevantní i pevnost kritická, ale každopádně to vyžaduje velmi důkladné zhodnocení. Pevnost vrcholovou pro analýzu stability širšího okolí stavby v sesuvném území nevyužíváme. neinženýrsko-geologický aspekt má řadu, průzkum má řadu dalších aspektů, jako že musíme správně identifikovat hloubku a geometrii smykové plochy, režim podzemní vody. Zde už já nepůjdu do detailu, budeme mít přednášky, které se toho průzkumu týkají v následujícím bloku. Já se teď posunu dál. Při projektové přípravě dostávám se z části inženýrsko-geologický průzkum do části projektové přípravy. Tak při projektové přípravě kromě posouzení prvního a druhého mezního stavu konstrukce jako takové, bez toho se neobojdeme, tak jako tak, se provede stabilitní posouzení širšího okolí liniové stavby. Tady jsme taky už mimo rámec norem, to žádná norma konkrétně nedefinuje, my to definujeme v metodice. Provede se stabilitní posouzení širšího okolí liniové stavby na základě inženýrsko-geologického modelu té sesuvné oblasti. K řešení stupně stability je k dispozici řada metod, tady není kolem je vyjmenovávat. Klasické jsou metody mezní rovnováhy, nebo dnes je často používaná metoda konečných prvků, kde se v rámci ní využije metody redukce smykové pevnosti. Oni jsou ty metody do jisté míry ekvivalentní. Výstupem toho stabilitního posouzení je číslo, takzvaný stupeň bezpečnosti nebo stupeň stability. Stupeň stability funguje tím způsobem, že stupeň stability rovný jedné znamená, že svah je na hraně sesouvání vyšší než jedna, je, že je stabilní nižší než jedna, že je nestabilní. Jak k tomuhle přistupují normy? Podle eurokódu se pro výpočty stability využije takzvaný třetí návrhový přístup, tam je první, druhý, třetí přístup. Při němž redukujeme pevnostní parametry a nemodifikujeme zatížení a únosnost. A pod ten eurokód vyžaduje stupeň stability přibližně 1,25, přibližně, protože on nehovoří přímo o tom stupni stability, on hovoří o tom, že redukujeme pevnost faktorem 1,25 a pak vyžadujeme stupeň stability 1, ale to opravdu odpovídá víceméně této hodnotě. Ta norma 73-61-33 říká, že hodnota požadovaného stupně stability závisí mimo jiné na typu smykových parametrů, vyžaduje pro kritické parametry stupeň stability 1,15, pro reziduální hodnotu 1,1. My tady vidíme, že požadovaný stupeň stability není vlastně jednotný podle těchto technických norem. Obě jsou platné a každá dává jiné číslo. Takže může být stanovena úsudkem geotechnika, samozřejmě ten geotechnik nemůže jít pod ten spodní limit. Já myslím, že je doporučení hodné při projektování v takhle náročném terénu využít tu méně příznivou nebo tu bezpečnější variantu tady podle eurokódu 1,25. No a teď se dostávám na poslední část své přednášky, kde chci jenom ukázat na možné chyby v projektové přípravě. Protože jde o to, že i v případě, že my postupujeme přesně podle technických norem, všechno je správně, můžeme mít projekt chybný. Bohužel se to stává. Chyby mohou být způsobeny samozřejmě i nedostatky inženýrsko-geologického průzkumu. To je pochopitelné. A nebo můžou vzniknout v projektové fázi. V té projektové fázi zejména vznikne problém, pokud dojde k nesprávné interpretaci inženýrsko-geologického modelu projektantem. A nebo on ten inženýrsko-geologický projekt vůbec nezohlední. Pokud provede návrh na základě lokální stability konstrukce bez uvažování o širšího okolí stavby. Volba nevhodného typu smykové pevnosti, o tom jsem již hovořil. Strašně důležitý je tento bod. Chybný odhad možného zvýšení hladiny podzemní vody z běžného stavu během období abnormální srážkové činnosti. To není jednoduché odhadnout, o kolik nám ta voda může nastoupat. A k tomu zase potřebujeme hydrogeologa a detailní hydrogeologický model, který nám na tuto otázku může nějakým způsobem časem odpovědět. A chybně identifikovaná hloubka smykové plochy, pokud v rámci inženýrsko-geologického průzkumu nemáme dostatek prostředků, abychom udělali dost sond a monitorovacích měření, které nám identifikují, kde ta smyková plocha je, tak se můžeme dostat k velmi chybnému stanovení zatížení těch stabilizačních opatření, které projektujeme. Tam to opravdu velmi na sobě závisí. A já teď vám tady ukážu příklad. Tady jsem vytvořil. Máme nějaký svah pokryt ve Slínovci, pokrytý deluviálními sedimenty, 5 metrů mocné. Například tadyhle je nějaká hladina podzemní vody, je to kvartérní zvodeň, která je těsně nad tím povrchem těch Slínovců. Vypadá to jednoduše. A úkolem bylo provést tímto svahem dálnici, takže projektant může udělat to, že tady naprojektuje takhle zářez. A ten zářez on posouří stabilitně. Já jsem tento svah zanesl do numerického modelu a stabilitně jsem ho posoudil. Vidíte, tady vzniká řada smykových ploch, všechny mají vyšší stupeň stability než tady, tahle ta jedna kritická. Ta kritická má stupeň stability 1,269, takže to vyhovuje normám a můžeme odejít a dálnici stavět. Takhle se to často stane. Ale pojďme se na to podívat, co se může stát dál. Tohle je identický model, jenom já to pustím zpátky dopředu. Jo. Vidíte hladinu podzemní vody, kterou jsem posunul o 2 metry výš, protože prostě v době abnormálních srážek ta hladina nastoupala. Tady je vidět, to není jako sketch, to je opravdu výpočet, tady je vidět, jak obrovský vliv má hladina podzemní vody na stabilitu. Tady to bylo 1,269, my jsme byli v OK s eurokódem. Tadyhle je stabilita 0,945, takže to nevyhovuje vůbec žádné normě. Pokolik ji zvýšit? Od toho máme toho hydrogeologa, který by nám to měl nějakým způsobem říci. No a řekněme, že ten projektant si tohle to uvědomil a tedy navrhl nějakou opěrnou konstrukci, aby ke kolapsu toho svahu nedošlo. Tady máme tu vyšší hladinu podzemní vody. Vidíte, že při té opěrné konstrukci ta smyková plocha, která by procházela pod ní, už se nám neaktivuje a stupeň stability je opět 1,264. Tak, hotovo. A takhle by asi ten projekt mohl skončit. Nicméně skončil by tak pouze v případě, že ten projekt nepochopil inženýrsko-geologický model, protože já ten svah teď odzoomuju a on vypadá takhle. Na těch Slínovcích máme nějakou vrstu kvádrových pískovců, je to klasická stavba svahu v České Kříně. Ten svah je sesuvný, to znamená na hranici těch deluví a Slínovců nám došlo k rozvoji reziduální smykové pevnosti, která je výrazně nižší než kritická. A tenhle ten návrh, který se tady zdal krásně splňující normy, rázem vykazuje stupeň stability 0,8. Tak vidíte, že tady krásně připravená dálnice nám bude takhle zasypaná sesuvem pravděpodobně velmi brzo. Pro nižší hladinu podzemní vody by ten stupeň byl vyšší. Nechci tím říct, že se tudy nedá vést dálnice tím svahem. Jenom o to musíme vědět. Tady jsem naprojektoval nějakou pilotovou stěnu, která není až tak kapacitní 800 kN na metr. To se dá běžnými prostředky. To je 1,2 metru pilota, každých 1,5 metru. Ještě tam mezi nimi zbyde prostor na drénování podzemní vody. A kotvy 550 kN, každých 1,5 metru. Není to až tak problematické stabilizační opatření, tady ten taky, ta deluvia nejsou až tak mocná. A vidíte, že my se dostáváme ke zvýšení stability na dostatečných 1,251. Ale můžeme to udělat jenom ve chvíli, kdy to budeme vědět. A pokud ten geotechnik nebo ten projektant konkrétně se bude zabývat jenom tímto a nebude hovořit s tím inženýrským geologem a neakceptuje tady tu širší charakteristiku toho svahu, tak ten projekt bude špatně, dálnice spadne a ono potom je to mnohem dražší to sanovat ve chvíli, kdy už ten cesův vznikl. Tak a já se dostávám k závěru své přednášky. Já jsem shrnul důležité aspekty projektování liniových staveb v sesuvních územích. Podle norem vždy budeme postupovat dle pravidel pro třetí geotechnickou kategorii, na cokoliv jiného můžeme zapomenout. Zjišťujeme pevnost laboratorně, ne na základě směrných normových charakteristik. Musíme hodnotit hydrogeologický režim v dlouhodobém horizontu, to je úplně zásadní věc, a zanesení monitoringu už do základní bilance nákladů té stavby. Úplně důležitá je správná volba pevnosti, reziduální versus kritická, která vyžaduje adekvátní vybavení laboratoře mechaniky zemin. Technické normy jsou nejednoznačné v požadovaném stupni stability, my bychom asi doporučovali tu konzervativní volbu 1,25, nicméně tohle závisí na úsudku toho projektanta. A úplně zásadní je správná interpretace inženýrsko-geologického modelu a posouzení stability širšího okolí liniové stavby, nejenom toho zářezu násypu jako takového, ale celého toho svahu okolo. Ten projektant bez komunikace s tím geologem se bez toho neobejde. A poučení, vidíte, růžový rámeček, v sesuvném území je možno stavět, ovšem se zvýšenými nároky na inženýrsko-geologický průzkum, projektovou přípravu, statické zajištění a dlouhodobý monitoring. Já vám děkuji za pozornost.
Souvní to, co je o 100 metrů dál, tak pak dochází k těm problémům, že tam jsou nepatrně změněné hydrogeologické podmínky nebo nepatrně změněná skladba hornin obecně a on to nebere v potaz ten projektant. Čili nejenom od osy dálnice do šířky, ale také s přesahem jednotlivých stavebních úseků, tak, aby to bylo respektováno, protože se jedná o opravdu široce komplexní problematiku, kterou je nutno chápat, ne ve všech směrech,